वाहे गुरु। वाहे गुरु डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ चल के मैं तकी तो सरनाए जी मैं आसा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जी नैन नहीं जे तरस दे कद पसीदीदा 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 ऊंचा सजन मैं गया ऊंचा सजन मैं गया देई से उतार शेष उतार नैन महिन जे तरस दे कद पसीदीदा नैन महिन जे तरस दे कद पसीदीदा ऊंचा सजन मैं डिया देई उतार नैन नहीं जे तरस दे पद पैसी दीदा नैन नहीं जे तरस दे पद पैसी दीदा पद पैसी दीदा पद पैसी दीदा ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी हर अमृत पेने लोए ना मन प्रेम रतन्ना आराम राधे मन राम कसवटी लाया सुविन्ना गुरु मुख रंग चल गया मेरा मान तन पिन्ना जन नानक मुसक चुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजून से भंगुर प्रसाद असम हल्ला पहला वार श्लोक कमाल श्लोक महल्ले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुम्हें श्लोक महल्ला पहला
बलहारी गुरे अपने दुहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंदार महला पहला
नानक गुरु ना चितनी मन अपने सोचेत छुट्टा तिल बुआर जिन सुनो अंदर खेत खेते अंदर छुट्टा कहे नानक समा थलिये फुलियो बपड़े
तन वेच सुआ पौड़ी अपने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है कारे आसन बिठो जाओ दाता करता आप तू उस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से केले से जिंद तबाओ पारे आसन बिठो चाओ बिठो चाओ
ओड़ी अपने साजे अपने रचियो ना तू ही कुदरत साजी है कर आसन बिठो चाओ दाता करता तू तुस दे करे पसाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनिया ले अनिया राम राजे जिस लागे पीर परम की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुआखिए मार जीवे मरी सतगुर मेल हार जग दोतर करिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्वचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आख लख करोड़ सच्चे सब सान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आए न सच जो मर जमे सो कचन कट महला पहला।
वड्डी वडियाई जा वड्डा नाम वड्डी वडियाई जा सच ने आओ वड्डी वडियाई जा ने चल थाओ वड्डी वडियाई जा ने अलाओ वड्डी वडियाई बुझे सब पाओ वड्डी वडियाई जा पुछना दात वड्डी वडियाई जा आपे आप नानक कारन कथनी जाए कीता करना सर्ब रजाए महला दूजा।
ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक न हुक्म समाइल एक न हुक्म करवे मास एक ना पाने कड लैक ना मैं विच निवास ए पियाख ना जा पई जे कसियाण रास
नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे पर गास पौड़ी नान जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निपड़े चुनवा को कटे जज मलिया थाओ न पाए न कूड़िया मुकाले दोजक चलिया तेरे नाए रते से गिन गए हार गए सेठगन वालिया लिखना वै कर्म बहालिया कर्म बहालिया कर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी पाए कै लिखना वै कर्म बहालिया ओथे सच्चे ही सच निपड़े चुवाख करे जज मालिया हाओ ना पायण कूड़िया मुंह काले दोजक चालिया तेरे नाए रते से गिन गए हार गए सेठगन वालिया लिखना वै कर्म बहालिया
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अणत तरंगा अणत रंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विदान विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हाजूर वेख विदान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग माला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्ब आकार ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜੀ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ
ਹੋਏ ਭਸਮ ਪੌਰਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਬਲ ਸੰਗਰ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਦੀਨ
ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਭਵ ਚੂ ਪਵਨ ਮਹਾ ਸਦਿਆ ਭਵ ਚਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭਵ ਜਗਨ ਕਦੈ ਵੇਗਾਰ ਭਵ ਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭਵ ਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭਵ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭਵ ਚ ਸੂਰਜ ਭਵ ਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੁਰ ਸਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਮੂਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर सिओ जोड़िया। सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर सिओ जोड़िया। सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर सिओ जोड़िया। सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर सिओ जोड़िया। नाम निदान अखुट गोर दे दारू। नाम निदान अखुट गोर दे दारू। सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तो सु सतगुर बाहु बाहु जिन हर सिओ जोड़िया। सु सतगुर बाहु बाहु जिन हर सिओ जोड़िया। पाया नाम निदान
ता जन्म अपार आप पशानिया जिता जन्म अपार आप पशानिया सतगुरु तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया सो सतगुरु तन तन जिन परम गढ़ सतगुरु वाहो वाहो जिन हर सिउ जोड़िया सो सतगुरु वाहो वाहो जिन हर सिउ जोड़िया
जोड़िया जिन हर
ਪਾਸਿਓ ਦੌੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ
ਪਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਖ ਤੂੰਡ ਕੁਡੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪੰਚਣ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਗੁਰਪਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਗੁਦਾ
ਰਸਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸੰਸਰ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਜਨਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡੂ ਡਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਕੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਵਣ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਸੂਏ ਚਾੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਾ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੀਰਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਓ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਐ ਪਾਈਐ ਪਰਿਐ ਪਾਈਐ ਪਰਿਐ ਪਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਓ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦ ਜੋ ਬਣ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਜਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ तन नाम आधार है, बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हार मिलिया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवावच बंदी वे कणको दीदार हिंदू साला ही साला हमे दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा है अग्रवास बस्कार जोगी संत आवन जित अलख नाम करतार सुख में मूर्त नाम निरंजन कयाकार सतिया मन को खिप जा दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोल करे संसार चोरा जारा ते कूड़े आरा खरा बने कार एक होंदा खाए चले था तना फेका इकार जाल था जिया पुरिया लो आया कर आकार ओ जो आखे से तुम्हें जाना तना पे तेरे सार नानक भगता भुख सलाहन सतनाम आधार सदा आनंद रहे है दिन राती गुणवंत पाछार माला पाला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार कट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिली है सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया।
पौड़ी बिन साधु कन्हैया पाया बिन साधु कन्हैया पाया सतगुरु विच आव रखियो कर प्रगटाक सुनाया सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हार नैन रस पिने हर प्रभारा दस गुर मेल हर मन मने हो मूर्ख तारे लाया नानक हर कमे।
सोच भला पहला हम चाया हम च गया हम जमया हम च मोआ हम च दिता हम च लिया हम च खटिया हम च गया हम च सचार कुड़ियार हम च पाप पुन विचार हम च नरक सुरग अवतार हम च हसा हम च रोवा हम च भरिया हम च तोवा हम च जाति जिनसी खोवा हम च मूर्ख हम च सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हम च माया हम च छाया हम कर कर जंतु पाया हम बुझा ता दर सुझा ज्ञान हुना कथ कथ लुझा नानक हुक्मी लिखिए लेख जेहा वेखे ते हावे को माला दूजा।
होमे इहा जाते होमे कर्म कमाए होमे एई बंदना फिर जोनी पाए होमे कितों बजाए कित संजमे जाए हो मैं ए हुक्मै पैक पिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू पिसमाए कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोख जिन सचो सच ते आया उन मन दे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी से अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदा पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया
अमृत पिन्नी देहोरी अमृत गुर के राम राजे जिना गुरु बाणी मन पाया अमृत सात शफे गुरु कोठे हर पाया हर पाया चूके ताकू तके हर जान हर हर होया नानक हर इते
श्लोक मिला पहला ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇ ਜੋਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਤਜਾ ਸੁਨਤ ਜਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੇ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੋ ਸਭ ਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਫੇ ਕਰਨੀ ਤਾ सो कर का चिंता करे जिनु पाया जग इस ज्वारी स्वास्थ ते से तिस दीवान अठग नानक सचे नाम बिनो क्या टिका क्या तग माला पहला
लख निकिया चंगियाइया लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहजो बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान त्यान पढ़ी है पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया वन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सैब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच आत्मी सच कमाया सतगुर मिली है सच पाया जिन कहिर दे सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਤ ਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਨਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
गुर जे वड दाता मैं अवर न कोई राम गुरजे वड दाता मैं अवर न कोई रा 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 गुरजे वड दाता मैं अवर न कोई रा गुरजे वड दाता मैं अवर न कोई रा
पूरा प्रभ आराध्या ਰਾਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਊਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਊਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪੌਦਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਤਾਰਾ ਥਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਕੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਥ ਭਾਜ ਖਲੇ ਸਭ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾ ਚਿਤਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਾਓ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਕੈ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ ਪਵਾ ਗੁਰ ਪਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਸਵਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪਣਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਹੋਈ ਮਿਲ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਹੋਈ
ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ।
ਖਾਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੁ ਸਬਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾ ਸੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐ ਪੜ ਪੜ ਪਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੋੜੀ ਪਾਈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤਿਆ ਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚੱਖ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਣਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਗੂਤਾ ਤੂੰ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵੇ ਨਾਵੇਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਿ ਪੁਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸੇ ਤੈਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਲੈਣੀ ਤਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਡੀ ਕਾਲੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋਣਾ ਲੈਣੀ ਤਾਮਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਟਾਡੀ ਕਾ ਨੀਤ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸਤਿਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨ ਖੁਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਮ ਲਗਾ ਮਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਤੁਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੇ ਹਾਂ ਕੂੜ ਬੇਬੇ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਜ ਬਾਗ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮੱਡ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ
ਅੱਛਾ ਧੋਏ
सच ता पर जानिए दा सच तरे प्यार
नाओ सुन मन रसिया ता पाए मोक द्वार
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो ता पर जानिए जा सिख सची ले
जाने दीती कुछ कौन दान करे
सच ता पर जानिए जा आत्म तीरथ करे निवास
सतगुरु में पूछ के बरहे करे निवास
सच सबना होए दारू पाप कटे तोए
नानक वखाणे बेनती
जिन सच पले होए पौड़ दान मिंडा तरीका जे मिलता मस्तक लाइए पूरा लाल छड़िए कोई एक मन अलख ते आइए पलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाइए मत तोड़ी सिर गवाइए सिर गवाइए सिर गवाइए हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपरे अपर राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात के आस अदारो हम मूरख किशु न जान के पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास बनहारो
श्लोक सच काल कूड़ वर्त्या कल काल खबेताले बीए बीज पत ले गए हाँ अब क्यों गुदा जे एक लोता गुदा रिती हूरत हो नानक तंग बाहबा कोरे रंग ना सो पावे तो खुंब चढ़ाइया शरम पावे तन हो नानक पलती जे रप्पा नानक भगती दे रप्पा कूड़े सेना को महला पला
लाभ पाव दो राजा मैता कूड़ हुआ सकदार काम ने सत पुछिए बै बै करे विचार अंधी रे अज्ञान में हुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख दुआर जति सदावे जुक्त ना जाने षड वह करबार सब को पूरा पे होवे काट ना कोई आखे अत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वधि सोवे जग नानक का सच्चा वेखे सो सबनी छाला मारिया करता करे से हो अगे जात में जोर हो अगे जियो न वे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ तोर कर्म जिना कुतुद पाया ता तिनी खसम से आया इना जनता के वस किश नहीं तुद वे की जग ते उपाया इक नानो तू मेल ले इक आपो तो दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच माया सच माया सच माया ज्यो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राज हम भूल बिगाड़े दिन सुरा
सत हार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पाद हर पैज रखाए
दुखदारी सुख रोग भय जा सुखता न होई तू करता करना में नहीं जा हो करी ना हो बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत ना जाओ लखिया रहाओ जात मो जोत जोत में जाता अकल काला पर पूरे तू सच्चा सब सुख सवालो जिन कीती सो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला पूजा
जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं देव को जाने पे नानक तंका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बा देव जे को जाने पे नानक तांका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदे जल रहे जल बिन कुंभ न होए
ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुणगार तामी साधु न मारी है जे हा काले कालना तेवे हो नाव पचारी है ऐसी कला न खेडी है जित डर गए गया हारी है पड़िया ते मियां विचार अगे विचारी है वो चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया वे गुणगार तामी साधना मारी है जेहा काले कारणा तेवे होना पचारी है ऐसी कलाना खेडी है जित दर गए गया हारी है पड़िया ते मियां विचार के विचारी है मोह चले सो के मारी है मोह चले सो के मारी है
आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम हों देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना पर आपन डे खड़ी तका पर आपन डे खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मैं मन चाओ कनेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
मन चाओ कलेरा सुन प्रभ मेरा मन चाओ कलेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख भई मह केवल दर्शन देख भई मह केवल जन्म मरण दुख मासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम और अपने खड़ी तका और अपने खड़ी तका मैं मन जाओ कनेरा राम मैं मन चाओ कनेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम हाँ देखा दर्शन तेरा राम सगली ज्योत जाता तू सोई मिलया पाए सो पाए मिलया पाए सो पाए नानक साजन को बन जाए नानक आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम हाँ देखा दर्शन तेरा राम और अपने खड़ी तका तारा अपने सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵਾਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਿਰਮੁਖ ਵਾਕਯ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਵ ਰਿਓ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਿਓ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ ਜਾਨੇ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪਤ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹੀ ਤੁਮ ਭਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਨਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਮਲ 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 ਸੰਤ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਸਰ ਅਤਲ ਭੰਡਾਰ ਪਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾਇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਪਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ ਓ ਪਦ ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਕਰ ਆਨੈ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਛਨ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਸਗਲ ਭਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਿਓ ਸ਼ਰਧ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕਾ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਨ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਤ ਬਲਹਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨੰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨੰ ਧਿਆਨੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ ਏਕਾ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਡਾਨੰ ਜਾਨੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਇਓ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਨਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਵਨਾਸੀ ਹਰ ਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਤ੍ਰਪਤ ਮੈਂ ਮਿਲਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਤਨ ਜਨ ਜੈ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਥੇ ਰਹੋ
ਸੱਤ ਸੱਤ ਹਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੱਤੇ ਸੱਤ ਭਣੀਆਂ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪੌਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਗੇ ਰਥਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਗੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ
ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਤਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ तिपावस करो सच सिरजो संसार आप अपुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम ना पवे अमुलो जेह कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहोड़ फिर जोन ना आए हर गुरु नानक जिन परसेओ ते बहोड़ फिर जोन ना आए
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुष्ट करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकीम ना परिए ब्रह्मा दर्शन काल शेख गुणंत ना पाए अगौ ज्ञो नहीं जाए पूर सर्व रह समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ सेजन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसो ते इत उत सदा मुक्ते हर गुरु नानक जिन परसो ते इत उत सदा मुक्ते
प्रभु दातो दातार परयो जाचित इक सरना मिले दान संतरेन जे लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब काली उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म गावे गुण बरन चार खड़ दर्शन ब्रह्मा दक्ष मरांथ गुणा गावे गुण शेष सहस जे वारस आदि अंत लिवलाल धुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब काल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर निरंतर श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले धरयो निरंतर गुण गावे सनकार आद जन काद जुग लग तन तन गुर तन जन्म सक्याथ भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन काल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मान्यो
सतजुग तै मान्यो चलियो बल बावन पायो त्रेते तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपह भगते जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय दे त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग मान जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावै पायाल भगत नागाद पयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम गुण गावै मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप कलस जस नानक गुर सहज जोग जिन माने गुण गावै नवनाथ तन गुर साच समाए मा दाता गुण रवै जेन चक्र वै कहाए गुण गावै बलराओ सपत पाताल बसंतो पारथर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बापरु रोय अंगरे गुर नानक जस गायो कब कलस जस नानक गुर काट काट सहज समायो
गावै जन काद जुगत जोगेसर हर रस पूरन सर्व कला गावे सन काद साध सिदादिक मुन जन गावै अशद शला गावे गुण तोम अटल मंडलवै भगत पाए रस जानेओ कब कद सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मानेओ गावै कपलाद आद जुगेसर अपरंपर अवतार वरो गावै जम दगन परस रमेसर कर कुठार रघु तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मानेओ
तू सत गुर चौं जोगे आपे आपे परमेसर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत थोरै तुर आद जुगाद अनाद काला तारी त्रै लोऐ आगम निगम उदरन जरा जमे आरो गुर अमरदास स्थिर तपेओ परगामी तारन तारन आगे अंत कबाद नसल कब गुर रामदास तेरी शरण
गुरु नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस होइयो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो श्री गुर रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो नाद तू प्रहलाद सुदामा पुप भगदार के जोगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अमर कबीर बनन तिनको अवतार प्यो कल पिंतर जाच जगतर पर छायो श्री गुर रामदास जयो जय जग मैं तैहर परम पद पायो हम अवगुण बरे एक गुण नाही अमृत छाड़ विखै विखाई माया मोह परम पुले सुसुदारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई
सो कहो टल गुरु सेविया अहन सु सहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमंदी नूर अरसह कुरस तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजना सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसा सजना सच्चा पातशाह सिर सहंद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोराठा महला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदाना पड़ो हर बिन होर ना पूजा मड़ा मसान ना जाई तृष्णा राच ना पर घर जावा तृष्णा नाम बजाई दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजा मड़ा मसान ना जाई तृष्णा राच ना पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाई घर पीतर घर गुरु दिखाया सहज रती मन पाई तू आपे दाना आपे बिना तू देव है मत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन विद्या मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साची साहेब स्यों ले बलाई रहा असंख बैरागी कहे बैरागा सो बैरागी जी खसम पावा हृदय शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावा एको चेता मनुआना डोला तावत बरज रहावा सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावा मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम बसा सुख पाई जेहवा नेतर सोतर सच राते जलन बुझी तुझ बुझाई आस निराश रह बरागी निज घर ताड़ी लाई भिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई दुविधा विच बैराग ना होवे जाव लग दूजे राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर न दूजा पाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दी वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने की मना पाई सुन समाद महापरमारथ ती तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोने सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मनमुख झूठ लह पै मानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई कथा का क्या कथिया पाई चालों सदा रजाई गुरदाता मिली तामत हुआ निगुरी मत ना काई ज्यों चलाई त्यों चाल है पाई होर क्या को करी चतुराई एक भरम भुलाई एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाई तिहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे किस हुआ अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिलिया कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगन अंतर बासिया गुण परगासिया गुण मह ज्ञान ध्यानम नाम मन पावै कहै कहावै तत्तु तत्त बखानम शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मानं नाम मन पावै कहै कहावै तत्तु तत्त बखानं शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सहज सुभागी सच नानक मन मानं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला घर पहला अष्टपदियां चौथुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबिधा न पड़ो हर बिन होर न पूजाओ मड़ा मसान न जाई तृष्णा रात न पर घर जावा तृष्णा नाम बुझाई।
असा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे अग्ञान अंधेरा कटिया गोर ज्ञान कत भलिया हर लता रतन पदार को फिर बाहर न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ क्रथ वाहो जुग जुग फिर वटाइए ज्ञानी बुझता सतगुर संतोख का धर्म ग्रथ वाहो त्रित रजत का जोर ग्रथ वाह द्वापर तप का सत ग्रथ वाह कल जुग रथ अग्न का कूड़ ग्रथ वाहो। महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में आशे साच रहे सबको सस मावेरे करे प्रपूर राम नाम देवा मसूर नाई लिए प्राच जाए नानक तो मुखन कृपाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृंजाद पहया पार जात गोपी लाया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्बन हुआ नाउ खुदाई लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद सचे यार पढ़े गुने तीन चार विचार भाव भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटवारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं ने तरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूज लगे डुबे सेवन जा रहा सातु गुरु है बोहिथा बिरले किने विचारिया पर कृपा
खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोथा बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम नचते ओ से काहे जग आए राम राजे एहे मानस जन्म दुलभ है नाम बिना बिरथा सब जाए पुनवते हर नाम न भीजे ओ अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए हाँ श्लोक महला पहला सिमल रुख सराया गिर गया तुम ओ दया वास कर जाओ मेरा सुकत फल बके फल बक बके कम नया वपत मुठक नी नानक गुण चुनिया तत सब को नीवे आप को पर को नीवे ना को तर तराजू तो लिए नीवे सो गौरा हो अपराधी दुना नीवे जो हमता मुर्गा सीस नीवे क्या थी ये जर देख सो दो जाए महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबगल समादन मुख झूठ विमुखन सारं त्रैपाल तेहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जान स्पुरम कर्म सफो निचो कर्म कहो नानक निचो त्यावै विन सतगुरु वाट न पव कोड कप गुरु सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकुम किए मन पावन दे रा पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चलिया ता दिसे खरा डरावना करियो कने पछतावना पछतावना पछतावना
पौड़ी कपड़ू सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम किए मन भाव दे राह पीड़ा के जावना नंगा दोजक चलिया ता दिसे खरा डरावना कर उगण पछतावना कर उगण पछतावना
राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुर का पाया सहज सेती मन मजिया वधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरा त
तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य
सब सवारना
सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो मिसारे कह नानक मन मेरे
सदा रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं बन तेरे
तेरे सब कुछ है
जिस देने सो पाए सदा सिफत सलाह तेरी नाम नवसाए नाम जिनके मन उसे आवाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन ईशा
सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु मिट हो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुन हो
संतो शब्द करो प्यार
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तार सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुदवास कीते काल कंट कुमारे और करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साधन पहे सर से पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करणौ निधि आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देखियां डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿ ਆਵੇ ਚਿਤਿ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛੀਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆਂ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਏ ਵੰਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਓ तही बरकास हमारा पै पटना शहर बिखे पवले ओ पटना शहर बिखे पवले ओ तही पर काश हमारा पैयो कहीं पर काश हमारा पैयो यस प्याना पात पात के तीरथ नाना पात पात के तीरथ नाना जब ही जात कर बेड़ी पे दान दिन करत बिताए कौन दान दिन करत बिताए पटना शहर बिखे पवले पटना शहर बिखे पवले पर काश हमारा पै कहीं पर काश हमारा पै मधुर देश हमको ले आए पात पात दायन दुलराए मधुर देश हमको ले आए पात पात दायन दुलराए पटना शहर बिखे पवले पटना शहर बिखे पवले
तही पर काश हमारा पैयो तही पर काश हमारा पैयो
कीनी अनक पात तन रक्षा दीनी पात पात की शिक्षा कीनी अनक पात तन रक्षा दीनी पात पात की शिक्षा जब हम धर्म करम मोआए देवलोक तब पिता सिधाए जब हम धर्म
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕੈ ਪਵਲੈ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕੈ ਪਵਲੈ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪੈ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪੈ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵਲੈ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵਲੈ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪੈ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਖੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਸਾਬ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰ ਸੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ
ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹਦੇ ਨੇ ਉਜੀਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਗਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕਣ ਵਲਾਣ ਆਇਆ ਬੈ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੋਆ ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਕੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਕੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਚਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਤੁਰ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਰੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤ ਵੱਟ ਤਗ ਅਵਰਾ ਘੱਟੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸਰਾ
ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਦਾਨ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਆ ਮੈਨ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਓੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦਿਵੇ ਦੀਪੋ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਵੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੇ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਏ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਨ ਮਨੋ ਸ਼ਾਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੈ ਤਿਰੰਗਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨ ਸਿਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣ ਤ੍ਰਿੰਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆ ਵੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੇ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਉੜਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋ ਟਿੱਕ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਨ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਹ ਤਾਨ ਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਪਾਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰਾਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅਨ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਪੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁੱਲੇ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਪੁਰ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਗਰ ਪੱਠੇ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ ਧਰਮ ਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੜਾ ਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ
सच्चा साहिब सच है। सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, सच सच्चा गोसाई, तुर दोनों सब आई दी दोनों सब आए दी, सब लगे तेरी पाई, सब लगे तेरी पाई, कड़ी तेरी वड़ियाई, बड़ी तेरी वड़ियाई, बड़ी तेरी वड़ियाई, बड़ी तेरी वड़ियाई, बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा, बड़ी तेरी वड़ियाई, बड़ी तेरी वड़ियाई।
वड़ियाई, वड़ियाई, ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਏਕ ਪਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਕ ਨਹੀਂ ਲਹੀਏ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਇਸ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦ ਜਾਉ ਬਲਹਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਤੋ ਪੀਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਸਦ ਜੀਵਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਭੋਲ ਚੋਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਬਾਣ ਹੈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਰਾਕਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾ ਲੈ ਮੁਸਰੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਤੇ ਕਾਲ ਦੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠੋ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਨਾ ਖੀਏ ਬੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੁੜ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਾ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਾਸਾ ਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਜ
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सुथान पालिया लैतुर मुख लावा गुरसिखा की काल आए पाई जिन हार नाम ते आवा जिन नामक सतगुर पूजया इन हार पूज करावा
सोख मोहला पहला जे कर सुतक मनिए सब ते सुतक होए गोह ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जे ते दण अनके जिया बाजना को पहला पानी जियो है जित हरिया सब को सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवर सोए नानक सूतक में उतरे ज्ञान तर तो महला पहला
मन का सूतक लोभ है जिहवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना परत्रै परतन रूप कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए नानक साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सुतक परम है दूजे लगे जाए जमना मरना हुक्म है फाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरजक समाए
नानक जी ने गुरमुख पूजिया तिना सूतक नाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्याईया सह मेले ता नदरी आईया जा तिस पाणा ता मन मसाईया कर हुकुम मस्तक हथ कर विच मार कड्डिया बुरियाईया सह तुठे
कर हुकम कर हुकम मस्तक हथ धार विचो मार कड़ियां बुरियाईयां सह तुठे नौनिद पाईयां सह तुठे नौनिद पाईयां
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट न आवे हर पुन तेरी
ਸੋਖ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤਿਆ ਬੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਗਿ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਪਿੱਟੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਬਣੀ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਏ ਸਤਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਠੁਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਪੁੱਤ ਮੁਖ ਠੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਓ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਓ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ
एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौर सबको आखे अपना जिस नाही सोचुन कड़िया कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जा रहना नाही ऐत जग काका एक दार बहंडिये मंदा किसे ना आखिये पढ़ अखर ए हो पुजिये मूर्ख है नाल ना लुजिये नाल ना लुजिये नाल ना लुजे
सबको आख्या अपना जिस नाही सोच कड़ी कीता अपना पे ही लेखा संडी है जा रहे नाही है तो जगता का यादगार बहंडी है मंदा किसान आखी है बड़ खरे बुझी है मूर्ख है नाल लुजी है मूर्ख है नाल ना लुजी है
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सत गुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरगह गुरसिख पहनाए जिन्ना मेरा सतगुरु कृपा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
सोच महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदियो फिके फिके सोए फिका दरगह सती है मोटुका फिके पाए फिका मूर्ख आखी है पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अठसठ तीर्थ जे नावे उतरे ना ही मैल जिन पट अंदर बार गुदड़ते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे नाए दरबार टुपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीबाने को कल में कहमा तुमा मेल दर लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यों तेल पौड़िया पे करना कियो काले आपे ही तै तारी है देख कीता अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया सुतन से सब कोई आई मारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनोम सारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
पौड़िया पे ही करना कियो कला पे ही तै तारी है देखा कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
राजान पाना न राजान पाना न राजान पाना न दीवान दे उपमा महान दीवान दे उपमा महान राजान पानान पा राजान पानान पा
गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपम परकाश निस्दिन अनास देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजान 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 आजान बाहो शाहान शाहो आजान बाहो शाहान शाहो देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजान राजान पान राजान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग दत मित अपार गुणगण उदार देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजान 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 मुन गन पर नाम निरपै निकाम अतुत पर चंद मित गत अखंड देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजान 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 आलस्य कर्म आदस्य कर्म सर्वा परनाद अनुदान बाद देवान दे उपमा महान
राजन में तू राजा कहिए उमन में पूमा ठाकुर में ठकुराई तेरी उमन सिर कोमा राजन राज पानान पान देवान देव उपमा महान राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याये राजा नराज पानान पान देवान देव उपमा महान
देवान देव उपमा महान देवान देव उपमा महान राजान 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 ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰਡਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਹੋ ਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ आए दे तिन जाम नेड़ ना आवे जन नानक पोहार कृपा करनीत जप हार नाम हर नाम करा
श्लोक मल्ला दूजा एक नैया सिख दूजो लग जाए ਨਾਨਕ ਅਸਿਖ ਕਾਢੀਏ ਸਦਵੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਓ ਜੇ ਲਿਖ ਵਰਤੈ ਸੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਇ ਨਕਾਈ ਪਾਈ ਪੁਰ ਜਿਸ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚੈ ਬੇਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇ ਹਾ ਆਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸ਼ਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਕੋੜੀ ਜਿਸੇ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਂ ਹੈ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਇੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਮਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉਗਲੈ ਮੋਕਾ ਕਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੁਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਓ ਇਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਤੋੜ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ
ਕਹੀਏ ਸਾਬਾ
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾ
ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠਾ ਜੋ ਮਿਲਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੰਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾ
ਪਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜੁਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਸਵੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ
ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਾਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਪਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ ਸੁਖਦਾਰਾ ਪੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਖਦਾਰਾਸਿਆ ਪੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਗਨ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਸਭ ਉਲਟੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਹਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਾਂਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮ
राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो हर जुग जुग भगत उपाया अज रखता आया राम राज हर नाथ सुदुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अंतारिया नेंद कहां पिट दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सिवया अंतले जी छाया जन नानक ऐसा हार सिवया
श्लोक मला पहला आपे भांडे साजिए ने आपे पूरन दे एक निगुण समाया एक चुलेरा चढ़े एक निवाली पासवन एक परण खड़े तिना सवार नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पी रखे आप इस जंतु पाए कै देखे थाप उथाप किसनों कहिए नानका सब किशे आपे आप पौड़ी वड़े किया वड़े आईया किश कहना कहने न जाए सो करता कदर करीम दे जिया रिजक समाए साई कार कमामनी तुर छोड़ी इन्ने पाए नानक एकी बाहरी तुर दूजी नाही जाए सो कर जे सैर जायर जायर जाए सुध बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ
ਤੇਰੇ ਕਰਨਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਦੇ ਬਿਨੁ ਮਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗੇ ਅਨੇਕ ਮੈਂ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੁਧ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਮਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ
माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कान नानक ते मुख उजले केती छुटी नार जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कान नानक ते मुख उजले केती छुटी नार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय और जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह।